Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια και σήμερα κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το γνωρίζετε ήδη, σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τα γκολ της αγωνιστικής, οι καλύτερες φάσεις στο μπάσκετ, αλλά και ό,τι συναρπαστικό είδες σε ταινία ή σειρά το προηγούμενο βράδυ, είναι πάντα θέμα συζήτησης. Και όταν έχεις Κοσμοτέ TV, έχεις πολλά να πεις, γιατί έχεις και πολλά να δεις. Γιατί με μία συνδρομή, Κοσμοτέ TV απολαμβάνει Super League, όλους τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τις δυνατές κόντρες για την κορυφή της EuroLeague στα Nova Sports, μαζί με αμέτρητες ταινίες και σειρές στα Κοσμοτέ Cinema και βέβαια όλο το συναρπαστικό κόσμο του Netflix. Με μία συνδρομή, Κοσμοτέ TV. Βέβαια, μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, ειδικά αν ψάχνετε για νέο σπίτι. Απαιτεί τόση προσπάθεια που ίσως είναι πιο εύκολο να βγείτε νικητές στις κληρώσεις Προτέρια Power Giving. Γιατί κάθε μήνα, για όλο το 2025, 111 τυχεροί πελάτες Προτέρια κερδίζουν απίθανα δώρα, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτε. Ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ μετρητά, 10 τυχεροί από 5.000 ευρώ ο καθένας και άλλοι 100 τους λογαριασμούς ενέργειας για έναν ολόκληρο χρόνο. Η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου και αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, απλά μπείτε protergia.gr, protergia.gr. Καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, στον Real FM. Καλωσορίσατε, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, όπως πάντα ανταποκρίνεστε με ευγένεια. Θέλω να ξεκινήσω, κύριε πρόεδρε, με τη Θεσσαλονίκη, με τη Διεθνή Έκθεση και με τα όσα εσείς εξαγγείλατε εκεί, αλλά και η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού επίσης εξήγηλε εκεί. Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία λένε ότι το 1,7 δις που είναι τα μέτρα, το κόστος των μέτρων που εξήγηλαν, είναι το ταβάνι που έχει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προβεί σε παροχές προς τους πολίτες. Και ότι εσείς με τα μέτρα που εξαγγείλατε εκεί, αυτό το ταβάνι το υπερβήκατε κατά πολύ.
Κύριε Χατζηνικολάου, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν πήγαμε για να μοιράσουμε τα οικονομικά πλεονάσματα που προκύπτουν από την κυβέρνηση και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το πώς θα μεταρρυθμίσουμε το κράτος με γενναίες μεταρρυθμίσεις για να υπάρχει διαφάνεια, εύρυθμη λειτουργία, αξιολόγηση αλλά και μονιμότητα, ώστε να αλλάξει το μεγάλο στίχημα που είναι το κράτος της λειτουργίας του και να γίνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Παρουσιάσαμε τις θέσεις μας για τα εργασιακά, για το πώς η Ελλάδα θα αναπτυχθεί οικονομικά χωρίς να επενδύει σε άμεσες ξένες επενδύσεις που αφορούν το ξεπούλημα της ελληνικής γης, όπως είναι σήμερα με τα 1-2 ευρώ που έρχονται από το εξωτερικό να είναι για real estate, κάτι που θεωρούμε αντιεθνικό και αν θέλετε και αντιαναπτυξιακό επί της ουσίας, ότι δεν μπορεί SAE να αποφασίζονται άμεσες ξένες επενδύσεις στο ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας και της ιδιοκτησίας χιλιάδων Ελλήνων. Και φτάνουν τώρα στα δημοσιονομικά μέτρα. Μα η πολιτική αυτή που δημιουργεί ένα τέτοιο κύμα ακρίβειας, δεν μπορεί να συγκριθεί με μια άλλη πολιτική. Εμείς λοιπόν παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,5 δισεκατομμύρια, 2,6 δις. 2,6 δις με μια άλλη
4.
Πολιτική. Η κυβέρνηση θα λέει ό,τι θέλει. Είναι πρώτη φορά που πάει η αξιωματική αντιπολίτευση στη ΔΕΘ με μέτρα κοστολογημένα, συγκεκριμένα και σε βάθος τετραετία κάποια και κάποια άλλα από την αρχή μιας διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Επομένως λέτε ότι αυτό είναι πρόγραμμα τετραετίας. Δεν
κάποια
είναι
από αυτά.
Δεν κάποια είναι από αυτά.
Κάποια, βέβαια, κάποια από αυτά. Μα τα είπα στην ομιλία μου. 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο.
Σας ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί το επιχείρημα της άλλης πλευράς είναι ότι δεν έχετε δικαίωμα πάνω από 1,7 να ξοδέψετε.
Όχι,
σε ένα χρόνο.
Η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της δεν έχει δικαίωμα να ξοδέψει πάνω από 1,7. Και θέλω να σου πω γιατί, πώς έχουμε αυτό το υπερπλεώνασμα. Γιατί είναι δύο πράγματα που πρέπει να ασκήσουμε κριτική. Είναι πού πάνε τα χρήματα, αλλά και πώς προκύπτουν τα χρήματα. Λέω λοιπόν, αν ανάπτυξη είναι να ξεπουλάμε την γη μας σε ξένους με golden visa ή πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να το λέμε ανάπτυξη, εγώ διαφωνώ. Για μένα δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Αυτό είναι υπονόμευση της προοπτικής του ελληνικού λαού. Λέμε λοιπόν, θέλετε κύριοι να έρθετε στην Ελλάδα να επενδύσετε σε παραγωγικές επενδύσεις, στον πρωτογενή τομέα, στην έρευνα. Θέλετε να πάρετε golden visa, να πάρετε μέσω όχι εξαγοράς ακινήτων, αλλά μέσω τέτοιων επενδύσεων. Πάμε τώρα.
Ανεβάσανε βέβαια το όριο στην golden
μετά
visa, το πήγαν στις 800.000.
Μετά από πίεση του Πασόκ, το πήγανε πού? Στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα μικρά νησιακά των 2.000 κατοίκων, που δεν υπάρχουν υποδόμες, δεν υπάρχει νερό. Υπάρχουν χιλιάδια προβλήματα με τις μεταφορές. Την πρωτοβάθμια περίθαλψη 400.000 έμεινε. Απαράλογη επιλογή. Πάμε τώρα στα φορολογικά. Εμείς καταθέσαμε ένα πρόγραμμα όπου τα έσοδα προκύπτουν με ένα υγιή τρόπο. Μα σήμερα τα έσοδα, για να φτάσουμε στην ουσία και στο δεύτερο χέρι της κριτικής μας, προκύπτουν από την ακρίβεια. Έχουν κάνει δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής την ακρίβεια.
Λέτε
δηλαδή,
μέσω του ΦΠΑ.
Βέβαια, ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που ουσιαστικά ευθύνονται για τα μεγάλα υπερπλεονάσματα, διότι εδώ ποιο είναι το αφήγημα.
Ακούσατε όμως ποιο είναι το επιχείρημα και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Το επιχείρημα είναι ότι αν έχω ένα ποσό να δώσω στην κοινωνία, να το δώσω απευθείας μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, που είναι βέβαιο ότι θα πάει στην τσέπη του πολίτη, ή να το δώσω μέσω τρίτων, μέσω μεσαζόντων, μειώνοντας το ΦΠΑ, όπου το αποτέλεσμα δεν είναι βέβαιο. Αν δηλαδή κάποια χρήματα θα πάνε σε τσέπες εμπόρων και μεσαζόντων και δεν θα φτάσουν τελικά στους πολίτες.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που λέτε αφορά το δεύτερο σκέλος.
Δεν το λέω εγώ, η κυβέρνηση.
Το καταλαβαίνω, όχι, το καταλαβαίνω. Και θα πω για αυτό το επιχείρημα. Αφορά το δεύτερο σκέλος της κουβέντας. Πώς θα τα μοιράσουμε. Εγώ πάω στο πρώτο. Πού τα βρίσκουμε. Όταν αυτή τη στιγμή ένας προϋπολογισμός.
Ποια είναι η διαφορά. Εσείς
θα σας πω. Όταν ο προϋπολογισμός.
Τι διαφορετικό θα κάνετε.
Όταν έχεις ένα άλλο τρόπο που αναπτύσσεις τη χώρα, δεν επενδύεις τα έσοδα να είναι λόγω της ακρίβειας. Δηλαδή, σήμερα γιατί η κυβέρνηση αφήνει τα ολιγοπόλια να κερδοσκοπούν πέρα από τα συμφέροντα, πέρα από τις σχέσεις του παρασκηνίου. Υπάρχει ένας άλλος λόγος. Η κυβέρνηση στηρίζει το προϋπολογισμό της στους έμεσους φόρους, διότι είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που για κάθε ένα ευρώ άμεσων φόρων εισπράττει 1,5 ευρώ έμεσων φόρων. Αν λοιπόν η ακρίβεια σταματήσει να υπάρχει, θα πέσουν πολύ χαμηλά οι έμεσοι φόροι που σήμερα εισπράττει, άρα δεν θα είναι βιώσιμος ο προϋπολογισμός, ούτε βιώσιμη οικονομική της πολιτική. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Εμείς βάζουμε κάποιους στόχους και λέμε, πρέπει σε βάθος τετραετίας ο συσχετισμός άμεσων και έμεσων φόρων να αλλάξει για να έχουμε ένα υγιή προϋπολογισμό που δεν θα στηρίζουν τα υπερέσοδα στην ακρίβεια.
Επομένως μιλάτε για αύξηση της άμεσης φορολογίας.
Μιλάμε για μια πολιτική που αναπτύσσει τη χώρα και δεν επενδύει στην έμεση φορολογία. Δηλαδή, μια χώρα που αναπτύσσεται υγιώς.
Αλλά μου λέτε ότι θα πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα αλλάζοντας την ισορροπία ανάμεσα στους άμεσους και τους έμεσους φόρους.
Όταν αναπτύσσετε.
Από πού θα πάρετε παραπάνω άμεσους φόρους?
Τα έχουμε απαντήσει αυτά και για τα μερίσματα. Ναι. Τα έχουμε πει, εμείς δεν κρυβόμαστε. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα με υψηλό φόρο στο εισόδημα και με τον κατώτατο συντελεστή στα μερίσματα. Θα μπορούμε πάνω από τις 100.000, τα έχουμε πει, να αυξηθεί. Αλλά προσέξτε, εμείς βάζουμε ένα στόχο. Πρέπει να πέσει ο φόρος στη μισθωτή εργασία και πρέπει να αλλάξει η αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων. Γιατί βάζουμε αυτό το στόχο? Διότι αυτή είναι η Ευρώπη. Δηλαδή, εμείς είμαστε μια εξαίρεση στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ελλάδα να θέλουν οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές με τις ευρωπαϊκές, ο Έλληνας πολίτης να ανταγωνίζεται τον Ευρωπαίο. Γιατί δεν μπορούμε να τον ανταγωνιστούμε? Να σας δώσω το απλό παράδειγμα. Γιατί έρχονται χιλιάδες Ευρωπαίοι πολίτες και αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα? Διότι αυτοί έχουν μεγάλα εισοδήματα, μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, υγιέστερο φορολογικό σύστημα. Άρα έχουν δυνατότητα από τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και σου λένε: θα πάρω και ένα σπίτι στην Ελλάδα. Ο Έλληνας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα, αν θέλουμε ευρωπαϊκή κανονικότητα, πρέπει να έχουμε ανάλογο σχετισμό στους φόρους, ανάλογο σχετισμό στους συντελεστές, ποιοτική ανάπτυξη και όχι ξεπούλημα, και βέβαια θεσμούς που θα λειτουργούν. Εμείς καταθέσαμε στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη μεγάλο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα να ξεκινάει μια δίκη και να έχω ένα αποτέλεσμα μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια άλλη λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να αφιπηρετεί ένας δικαστής κ. Χατζη Νικολάου και ξαφνικά να παίρνει μια δημόσια θέση και αυτό να δείχνει μια διαφθορά και μια διαπλοκή κεντρικής εξουσίας και δικαιοσύνης.
Πάντως αυτό δεν γίνεται μόνο επί Νέας Δημοκρατίας, το είδαμε να συμβαίνει και επί ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα.
Γι' αυτό καταθέσαμε τροπολογία τρεις φορές που λέει για τέσσερα χρόνια μετά την αφιπηρέτηση κάθε δικαστικού να μην μπορεί να πάρει καμία δημόσια θέση. Άρα όσα χρόνια ένας εκλογικός κύκλος, κανείς πρωθυπουργός να μην χρησιμοποιεί το δημόσιο για εξαγορές συνειδήσεων. Να το πω πιο απλά. Γιατί είπαμε για ένα νέο ΑΣΕΠ? Εμείς θέλουμε όλες οι θέσεις να μπαίνουν μέσα από ΑΣΕΠ. Δηλαδή διοικητές νοσοκομείων, που σήμερα γίνεται αλλά με έναν τρόπο που δεν είναι ξεκάθαρος, για άλλους προέδρους οργανισμών. Εμείς θέλουμε μια οριζόντια αξιοκρατία. Άρα ο στόχος ποιος είναι? Ένα δημόσιο που λειτουργεί, ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο στα ευρωπαϊκά πρότυπα, μια δικαιοσύνη με περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ταχύτητα και εργασιακά δικαιώματα, να το πω και αυτό. Υπάρχει κοινοτική οδηγία, κύριε Χατζη Νικολάου, που λέει να φτάσουν οι συλλογικές συμβάσεις στο 80% των εργαζομένων. Στην Ευρώπη είναι στο 60%, ο μέσος όρος, στην Ελλάδα είναι 25%. Και λέμε, προχωρήστε, περισσότερες κλαδικές, Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Άρα να έχουμε εργασιακά δικαιώματα στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η χώρα δεν μπορεί συνεχώς να είναι μια εξαίρεση.
Η αίσθηση που υπάρχει από αυτά που μου λέτε είναι ότι κατ' ουσίαν θα ακολουθήσετε κι εσείς την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ που λέει να φορολογήσουμε την ενέργεια, να φορολογήσουμε τις τράπεζες, τα ολιγοπόλια δηλαδή, και από εκεί να έρθουν τα χρήματα για να μειώσουμε τους έμεσους φόρους. Το ίδιο λέτε
και εσείς. Ποια πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά?
Λέει, αυτά λέει. Σήμερα τα λέει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η προηγούμενη κυβέρνηση πριν τη Νέα Δημοκρατία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια λειτουργήσε υπό τα μνημόνια. Προσέξτε, και την Τρόικα.
Και τότε θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα. Και εμείς υπό την Τρόικα λειτουργήσαμε, αλλά προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία, που μετά ήρθαν και άλλαξαν τον νόμο οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς, με μεγαλύτερη χρεοκοπία που μας άφησε πίσω η Νέα Δημοκρατία, 15,5% εξωτερικό έλλειμμα, αλλά δεν φτιάξαμε το υπερταμείο. Δηλαδή, προσέξτε, για να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν, εδώ ο καθένας πρέπει να στέκεται με ευθύνη. Δηλαδή, μου λέτε
για το ρωτώ, ΦΠΑ. Γιατί άκουσα και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να μιλά για πατριωτικό φόρο.
Ακούστε, εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ σε κάποια αγαθά πολύ σημαντικά. Βρεφικό, γάλα, μηδενισμό, πάνες, για να στηρίξουμε το δημογραφικό που λέμε ότι είναι το κορυφαίο εθνικό θέμα. Είπαμε να το μειώσουμε σε τρία βασικά αγαθά. Πατάτες, ρύζι και άλλο ένα. Προσέξτε. Δηλαδή, να ασκήσουμε μια πολιτική στο ΦΠΑ που να μπορεί να περάσει σε κάποια προϊόντα. Και λένε, η δημοκρατία δεν γίνεται. Αλλά μετά έρχεται και κάνει αλλαγή των συντελεστών, ενώ δεν περάσει τα προϊόντα σε κάποια νησιά. Αυτό δεν είναι παράλογο? Δεν είναι μια παράλογη πολιτική επιλογή? Λέμε, φορολογίζει τα υπερκέρδη. Γιατί το λέμε? Γιατί υπάρχουν υπερκέρδη. Δηλαδή, όταν βγάζουν 4 δις οι τράπεζες το χρόνο. 4 δις. Κύριε Χατζη Νικολάου, που εμείς ανακεφαλαιοποιούσαμε συνεχώς ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν πρέπει να δώσουν κάτι από αυτή την τεράστια κερδοφορία όταν προκύπτει από τις υπερχρεώσεις και από την τεράστια διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων, επιτοκίου καταθέσεων και όχι από επενδύσεις? Δηλαδή, εμείς προτείνουμε δίκαια πράγματα. εάν η κυβέρνηση δεν θέλει να τα υλοποιήσει, είναι για ένα και μόνο λόγο. Το ότι έχουν επιλέξει αυτά τα ολιγοπόλια να είναι σύμμαχοι της σημερινής κυβέρνησης. Και δεν τα λέμε εμείς αυτά τα ολιγοπόλια, δεν τα περιγράφουμε εμείς. Όπως άκουσα χθες να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι τα λέει αντιπολίτευση, ότι ο λόγος αντιπολίτευσης, ότι υπερβάλλει αντιπολίτευση. Μα η Τράπεζα της Ελλάδας τα λέει. Η Τράπεζα της Ελλάδας μιλάει για ολιγοπόλια στις τράπεζες, στην υγεία, στην ενέργεια, στα τρόφιμα. Θα λειτουργήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού με περισσότερο προσωπικό. Να μας πούνε λοιπόν πόσους ελέγχους κάνανε και τι πρόστιμα μπήκανε. Και από τη Δημαία και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι δις έχει πληρώσει από την τσέπη του και πώς η κυβέρνηση τους επέτρεψε να του βάζουν το χέρι στην τσέπη.
Ο Πρωθυπουργός χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όταν τον ρώτησα για το 13ο μισθό, είπε ότι στοιχίζει 1,2-1,3 δις και ότι ουσιαστικά αν προχωρούσε σε αυτό το μέτρο δεν θα μπορούσε να κάνει καμία από τις φοροαπαλλαγές που έκανε από αυτό το συνολικό πακέτο των φοροαπαλλαγών για τους πολίτες. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το κόστος του 13ου μισθού και ακόμη αν κατά τη γνώμη σας υπήρχε και κάτι θετικό στα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση ή τα απορρίπτεται συλλήφθην.
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε η πρώτη αξιωματική αντιπολίτευση που πάει στη ΔΕΘ με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, φιδωλό και στοχευμένο. Πήγαινε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη.
Τώρα φιδωλό λέτε εσείς, οι άλλοι λένε 4 δις.
Θα σας πω. Μπορεί να λένε ότι θέλουν, μπορώ να σας πω ακριβώς τα μεγέθη.
Και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν το είπε έτσι που το λέω εγώ, το είπε χοντρά. Είπε ότι είστε, λέει, κάπου ανάμεσα στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Τσίπρα και στο Τσοβόλα δώστα όλα.
Εντάξει. Ας θυμηθεί ο κύριος Μητσοτάκης τι έλεγε για το ΦΠΑ. Για το ΦΠΑ. Ότι δεσμευόταν θα μειώσει το ΦΠΑ και το 19 και στις ΔΕΘ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Τι άλλες δεσμεύσεις έλεγε του ελληνικού λαού για τον νόμο Κατρούγκαλο, για να δούμε ποιος είναι ο αξιόπιστος και ποιος είναι ο αναξιόπιστος. Προσέξτε τώρα. Εμείς τι είπαμε. Ο 13ος μισθός είναι 1,27 δις, αλλά το πραγματικό είναι 750. Γιατί? Και δεν τα λέμε αυτά με στοιχεία δικά μας, με στοιχεία που έδωσαν στη Βουλή επίσημα.
Άκουσα τον Γιώργο Αυτιά ή χθες ή προχθές να λέει ότι το υπολογίζεται στα 750 γιατί δεν υπολογίζεται φόρους και ΦΠΑ.
Βέβαια, φόρους και εισφοράς βέβαια. Προσέξτε, αυτή είναι η πραγματικότητα. 750 είναι το καθαρό που θα πληρώσουμε η διαφορά, 1,27 είναι το μεικτό. Τι άλλο είπαμε και γιατί λέμε 13ο μισθό, εμείς δεν κάνουμε πολιτική λαϊκισμού ως ένα αντίδωρο για να μας ψήσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, τι λέμε. Καταραίει το δημόσιο διότι νέοι άνθρωποι δεν το επιλέγουν πια. Νέοι άνθρωποι θέλουν να πάνε στην περιφέρεια, να γίνουν δάσκαλοι, καθηγητές, πυροσβέστες. Πρέπει με κάποιο τρόπο να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να στηρίξουμε το δημόσιο τομέα και με αξιολόγηση και με 13ο μισθό και αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ. Όχι από τους κομματικά διορισμένους της κυβέρνησης. Προσέξτε. Τι άλλο είπαμε. Νέο ΕΚΑΣ. Νέο ΕΚΑΣ είναι 350.000 οι πιο αδύναμοι χαμηλοσυνταξιούχοι. Το ποσό είναι 540 εκατομμύρια. Για τα προϊόντα που είπαμε, όλα μαζί, είναι 150 εκατομμύρια ευρώ όλες οι παρεμβάσεις μας στο ΦΠΑ. Η συντάξη χειρίας 100 εκατομμύρια. Όλα τα μέτρα κοστολογισμένα και συγκεκριμένα. Ποιος άλλος το έκανε αυτό? Που πηγαίνανε Μητσοτάκης και Τσίπρας στη ΔΕΘ και απαγγείλανε ποιήματα χωρίς κανένα στοιχείο. Εμείς δίνουμε στοιχεία συγκεκριμένα και λέμε αν η πολιτική της αποτυχίας μπορεί να δίνει 1,7 δις, η πολιτική της επιτυχίας της ανάπτυξης, της υγιούς ανάπτυξης μπορεί να δώσει 2,6 δις. Δεν είναι μια τεράστια διαφορά, κύριε Μητσοτάκη. Εμείς δεν λέμε ούτε 5 ούτε 10 δις που κάποιοι που εύκολα τους απαντούσατε παρουσίαζαν. Και κάτι ακόμη που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι το ήθος στην πολιτική. Εγώ τι λέω στον ελληνικό λαό? Πολιτική αλλαγή τώρα. Πολιτική αλλαγή τώρα. Μια Ελλάδα για όλους. Τι σημαίνει μια Ελλάδα για όλους? Μια Ελλάδα με υγεία ανάπτυξη που δίνει κοινωνικό μέρισμα δίκαια σε όλους τους πολίτες, με δημόσια παιδεία ισχυρή. Εμείς είμαστε αυτοί που προτείναμε να ανοίξει ο διάλογος για το εθνικό απολυτήριο, για να ξανοίξει το δημόσιο σχολείο, ένα σχολείο που παρέχει εφόδια και όχι εξεταστικό κέντρο. Εμείς λέμε για το εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας.
Είπατε
και
εθνικό απολυτήριο.
Και ένα ακόμη
πρέπει
θέμα.
Να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω. Η χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά και αυτή της Κυριακής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δημιουργεί την αίσθηση ενός ανοίγματος για συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ σε 2-3 θέματα. Και θέλω αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων να σας ρωτήσω αν είστε ανοιχτοί για αυτή τη συνεννόηση, σε ποια θέματα είστε ανοιχτοί και αν υπάρχει θέμα ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία.
Το τελευταίο είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο.
Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.